SBS.
This is SBS Radio.
Ден пред датумот на кој парламентот треба да се распушти, а тоа е утре, двете најголеми партии имаат спротивставени мислења. СДСМ смета дека нема услови за фер и демократски избори на 24 април, а ВМРО-ДПМН тврди дека тоа не е точно и дека опозицијата се плаши од избори зашто знае дека ќе ги изгуби. Објаснувањето на ВМРО е следното. Представниците на САД и на Европската Унија не презентираа ниту еден сериозен и кредибилен аргумент во прилог на тезата дека станува збор за проценка базирана на политичка одлука, а не на факти. Во предходните денови, во интензивната комуникација со нив на сите нивоа, како политичко, така и техничко, се уверивме дека нема валидни аргументи за одложување на изборите. ВМРО-ДПМН е вели дека ваквата состојба може да ја воведе земјата во нови проблеми и наместо излез од кризата да има незино продлабочување. СДСМ возвраќа дека Никола Груевски бега од соочување со вистината. Лидерот на партијата Зоран Заев изјави:
Вистината е болна за Груевски. Тој ги направи изборите на 24 април невозможни. Фер избори на 24 април не може и нема да има. Било какво инсистирање на нерегуларни избори, само заради спас на кожата на Никола Груевски и фамилијата, ќе втурне Македонија во драматична криза со несогледливи последици.
СДСМ нема намера да предложи укинување на одлуката според која собранието се само распушта на 24 февруари, Заев вели.
Поднесителите на инициативата за одлуката со одложено действие се тие што треба да поднесат сега инициатива за одлука со која што ќе се укине предходно за нова одлука со која што ќе се укине претходната неуставна одлука на парламентот. Секако ако изборниот законник биде предложен во парламентот за укинување на терминот 24 април кој што стои во преодните одреди, СДСМ ќе гласа за укинување на тој термин 24 април за изборите.
Социјалдемократите објаснуваат дека немаат намера да учествуваат во нерегуларни избори, но нема да бидат неми наблюдувачи на нерегуларни избори, а секој што ќе учествува на нив ќе го сметаат за соучесник во криминал и корупција. Во новонастанатата ситуација по пораките од Европската Унија и Америка дека нема услови за одржување кредибилни избори, ниту една партија нема поднесено барање до председателот на парламентот Трајко Велјановски за отповикување на одлуката за распуштање на собранието. Пратениците имаат рок најдоцна до денеска на полноќ да побараат да се смени одлуката, парламентот да се распушти утре. Ваква иницијатива можат да побараат и најмалку 20 пратеници. Спикерот Велјановски во тој случај е должен седницата да ја свика веднаш. Но ако тоа не се побара, парламентот ќе се распушти утре и нема да може да заседава, освен ако не се прогласи вонредна или воена состојба. За гласање за каква и да е одлука потребни се гласови на 61 пратеник. ДПА молчи, а трите партии клучот го гледаат кај Дуи. Лидерот на партијата Али Ахмети завчера рече дека стои зад проценките на меѓународната заедница дека нема услови за веродостојни избори на 24 април. Но интегративците беа тие кои во изминативе месеци му даваа и поддршка на коалициониот партнер ВМРО-ДПМН и неколкупати истакнуваа дека избори на 24 април треба да се одржат. Во меѓувреме се огласи и Државната изборна комисија за да соопшти дека уште не почнала со вкрстена проверка на податоците на базите од 10 институции. Допрва ќе се подготвува предлог листа на прашања за тестовите за вкрстени проверки, а ќе се врши и кадровско доекипирање и вработување. Американскиот амбасадор Джес Бејли за телевизиите Канал 5 и Телма изјави дека договорот од Пржино не е мртов, но до вечерва ќе стигне до точката од која нема враќање. Клучното прашање сега е да се одлучи денот на изборите. Тоа е најкритичното прашање во писмото што му го испративме на премиерот. Се уште сум убеден дека договорот од Пржино е жив. Тоа е патот што води кон излезот од кризата. Имаше други моменти кога тој договор некои сметаа дека е мртов и секогаш луѓето седнуваа и донесуваа одлуки и се одеше чекор понапред, Па оптимист сум и тоа ќе останам, бидејќи така се завршуваат работите. Бејли вели дека постојат одредени ризици во контекст на најавите за протести и други активности поврзани со датумот на избори 24 април и затоа препорачува изборите да се одложат. Европската Унија и САД очекуваат од четирите политички партии да го почитуваат договореното да се одржат предвремени парламентарни избори, колку што е можно побргу, откако ќе се обезбедат услови тие да бидат фер и кредибилни. Откако вчера САД и Европската Унија соопштија дека нема можност да се организираат на 24 април, сега се прават напори во преговори со партиите, а пред се со ВМРО-ДПМН е да се договори нов датум. Американскиот амбасадор Бејли веќе го спомна 5 јуни како еден од можните термини кој веќе бил на преговарачката маса. Европската комисија вчера го повтори апелот до македонските партии. Портпаролот на Европската комисија Маја Коцијанчич изјави: Ние веруваме дека сериозни напори на сите засегнати страни се потребни за да се обезбедат погодни услови за кредибилен изборен процес во кој сите граѓани и партии слободно ќе партиципираат. Ние ги повикуваме политичките лидери да останат посветени и политичките партии се очекува да работат на потребните чекори за одржување кредибилни избори што е можно побргу. Во разрешување на политичката криза која влегува во својата кулминација, ќе помогнат и европратениците Ричард Ховит, Едвард Кукан и Иво Вајгл. Иако за денеска беше закажано презентирање на извештајот за Македонија во Комисијата за надворешни работи на Европскиот парламент, што ја подготви известувачот Вајгл, тоа е откажано и тројцата пратеници ќе дојдат во Скопје. За време на нивната последна посета тие нагласија дека главно прашање е дали Македонија ќе стане демократска земја во која гласачите ќе имаат право на избор. Белгискиот експерт и посредник во преговорите меѓу партиите, Питер Ван Хауте, очекува тие да продолжат и дека договорот од пржино ќе се спроведе. Тој е оптимист и покрај вчерашната одлука на ВМРО-ДПМН е да ја прекине соработката со него затоа што ги навредувал незините представници, но ја омаловажувал државата. Евроамбасадорот Иво Орав на својот Твитер профил им порача на политичките партии дека денеска заедно со европратениците Ричард Ховит, Иво Вајгл и Едвард Кукан треба да постигнат конечно решение за предвремените парламентарни избори. Амбасадорите на земјите членки на Европската Унија разговараа за ситуацијата. Партиите треба да најдат решение. Утре е последна шанса со европратениците Вајгл, Ховит и Кукан, напиша Орав. Фронтот за демократска Македонија, ФРОДЕМ, чиј лидер е еден од најстарите членови на ВМРО-ДПМН е професорот Јове Кекеновски, издаде соопштение во кое се вели: Ги повикуваме сите граѓани, а пред се прогресивните сили во Собранието на Република Македонија, од сите политички партии, да вложат напори за создавање ново парламентарно мнозинство. Новото парламентарно мнозинство до утре вечер ќе треба да ја суспендира неуставната, неделовничката и неетичката одлука за одложено распуштање на собранието, да ја изгласа недоверба на постојната влада и да изгласа нова техничка влада која ќе ги спроведе изборите кои ќе бидат закажани во оној момент кога ќе бидат исполнети сите необходни услови за одржување кредибилни и веродостојни избори. ФРОДЕМ ги повикува сите членови на ВМРО-ДПМН да не подлегнуваат на притисоците на партиската врхушка за учество на, како што се вели во соопштението, монструозни режирани сценарија за спас на туѓа кожа. За радио SBS од Македонија известува Бране Стефановски.
SBS на македонски од понеделник до петок напладне или на интернет во било кое време.